halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha oktoobar waa 3-20 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo aniga waa falastiin axmed iimaan.
ablushinka waxaa loo yaqaana mise wasakaynta dhibaataynta deegaanka sida hawada oo kale ayaa lagu kala qaybsantaa, waa mid hawada sare ah iyo mid gudaha ah. Badanaa waxay yidhaahdaan midda ugu daran waa tan gudaha biyaha dhexdeeda aya waxyaaba badan ayaa kasoo baxa kimikaala, sababto sida hawada ama ukhla kama aha wadamadan soo koraya.
Kaasi wuxuu ahaa Haykal Kennedy oo ka waramaya wasakhowga iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara oo sanad walba malaayiin qof ay dunida ugu dhintaan. Warbixin ayaan idinka haynaa. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a munaasabad baroordiiqa oo lagu qabtay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay magaalada Madiguro ee dalka Nigeria kadib markii qarax ismiidaamin ah lala beegsaday axaddii shalay. Weerarkan argagixiso dhacay goor fiidkii ayaa la sheegay in ay dad badani ku dhaawacmeen, balse waxaa la xaqiijiyey 5 qof oo la geeyey cisbitaalada magaalada. Wararka qaar ayaa sheegaya in qarax kale oo kaa ka dambeeya uu dhacay isna ay ku dhinteen in ka badan 10 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad dhowr ah. Intii lagu mashquulsanaa qaraxa hore ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weeraradaasi, balse waxaa la tuhumayaa in ay ka dambeeyeen ururka Boko Haram oo in ka badan 20,000 oo qof ku dilay dalka Nigeria sanadihii ugu dambeeyey. Afrax Naasir oo ah saxufiyad u dhalatay dalka Yemen ayaa loo diiday fiisaha ama dalku galka dalka Maraykanka xilli ay Maraykanka u imanaysay xaflad shahaada abaalmarina lagu guddoonsiinayay. Warkan oo ay xaqiijiyeen ururka ilaalinta saxufiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ ayaa sheegay in Afrax Naasir oo saxufiyad ammaan ku mutaysatay shaqadeedu ay ka baaqatay xafladii ama abaalmarinta lagu guddoonsiin lahaa, waxaana ay kasoo kicitimaysay dalka Sweden. Afrax ayaa la sheegay in bishii Sebtembar ayna dhaaftay inay ku guuleysatay bilada saxaafadda xorta ah ee sanadka 2017. Inkastoo ay Afrax haysato dhalashada waddanka Sweden, hase ahaatee maadaama ay ku dhalatay dalka Yemen oo ku jira wadamada la mamnuucay inay dalka Maraykanka soo galaan, sidaasi aawadeed ayay uga baaqatay oo loogu diiday fiisahaasi. Halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Wasaaradda dhalinta iyo isboortiga ee Jabuuti iyo xiriirka kubadda gacanta ee handballka ee Jabuuti ayaa xalay ku qabtay garoonka ciyaaraha ee Jabuuti munaasabad loogu baroordiiqayo dadkii ku nafwaayay qaraxii ba'anaay 14-kii Oktoobar ka dhacay Muqdisho. Maxamed Xuurshe Xasan oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda gacanta ee Soomaaliya oo maalmahan isaga iyo wafdi uu horkacayay ku sugnaayeen Jabuuti, islamarkaana ah mas-uuliyiinta lagu marti qaaday munaasabaddaasi, ayaa waxa uu waramay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Caawa, waxaan ka qayb galnay baroordiiq loo sameynayay dadkii ku dhintay 14-kii Oktoobar magaalada Muqdisho, kaasoo ay usoo qabanqaabiseen Federation of Handball the Djibouti iyo wasaaradda ciyaaraha ee dalka Djibouti, kuwaasoo ugu talagalay inay baroordiiq u sameeyaan dadkii ku dhintay 14-kii Oktoobar. Annaka oo Soomaali oo ka nimid Muqdisho ka nimidna halkan joogna ayaa kala qayb qaadanay. Taasina waxay ka mid tahay baroordiiqda loo sameynayay baryahan socotaba in loo sameeyo dadkii dhintay in loo duceeyo in Ilaahay looga baryo in jannada fariisada ka waraabiyo taas wasiirka ciyaaraha ka soo qayb galay nagaasimada guddiga ayaa joogay xiriirada sida in handballka iyo table tenniska way joogeen oo Soomaaliya iyo Djibouti labaduba waxana insha Allah meesha ka dhacay barodiiq oo aad farabad ay yimaadeen dadkan waa u duceeyay waxana kamid tahay maalmaha murugada leh ee soo martay ciyaartoodan waxa loo xiray calaamadihii madawga ah oo ahayd murugada ahayd ee labada xiray marka waxa ka dhacay meesha waxaan karnaa barodiiq aad oo labada calana waa hoos loo dhigay waa la saaray Soomaaliya iyo Djibouti taasoo muujinaysa in dalka Djibouti oo qayb ka qaadanayo barodiiq loo sameynayo iyo xuska dadkii ku dhintay 14 Oktoobar in loo duceeyo taasi in caawa qayb weyn ka heeday waana ka mahadcelinay in dalka Djibouti inay qayb weyn ka qaadanayaan barodiiqda iyo dibkii Soomaaliya soo gaaray waxayna ka murugoonaa waxay dhacday taas ayay u sameeyeen nakan nagu cajmin ka Soomaaliyan caawana waxa ka soo qayb galday inaad farabadan oo reer Djibouti ah oo ayagana qayb weyn ka qaatay ducada iyo dadkii dhintay ka murugoonaayaan taasi waxay na tusinaysay in dadka shacabka ee Djibouti degan ee shacabka Mosul degan in dad walaal ah oo isku qalbi iyo isku aragti isku bedelayeen
maxay kugu dhaleysay bal shucurtan oo waran sidoo aragta walaalaha reer Djibouti la qaybsanay walaalahooda Soomaaliyeed
Ramadan horta waa su'aalo fiican waaye annaku barordiiqdu way farabadna bari aan Djibouti lagu sameeynaayo hada kor mar baan la sameeyay maayarka iyo tiimamkii futboolka saakatan waxaan la sameeyay gudiga olombikada Djibouti waxaan barordiiqdu asna qayb weyn ka qaadanayay caawana waxaan la sameeyay wasaaradda sportiga iyo muxuu ahaay xirirka kubada gacanta Djibouti waxayna kamid tahay maalmaha murugada leh waxaan anagaan u aragnay inay ahayd maalin madow dadkuna yanaayada dibkan lagaana la qaybsanaa reer Djibouti annakuna waan dareemayna in walaalayeen la qabsan dibka
gudoomiye marka barordiiqo kala duwan dabcan sida aad carabka ku dhufatay waad u soo joogtay marka dib uga laabataan ee Muqdisho kala aad ku noqotaan aad isoron kartaan oo inagu reebtay marka barordiiqo ahaan iyo waqtiga aad kula kulantay Djibouti iyo dibti ka dhacday 14kii aan magaalada Muqdisho
wallahi waxaan dareemayna in walaalayeen waxaan dareemayna in dibka na haysta ay ogihiin amba ay ka damqanayaan annaku Djibouti waa dalkayni wallahi waxaan ku dhahay habeenii maalmaha ay kor taaganan ay barordiiq qayb gaadanayeen waxaan iloomi doonin in Djibouti qayb ka qaateen barordiiqdi iyo dibkii ka gaaray Soomaaliya kusoo gaaray 14 Oktoobar
wali hawluhu ma dhamaan madaxweynaha Djibouti wuxuu ugu baaqay dadweynaha reer Djibouti inay lacag iska ururiyaan lagu taageeray dadkii dhibta xoog leh ay ka soo gaadhay weerarkaasi aadka u baahnaa 14kii ka dhacay magaalada Muqdisho marka waxa soo dhana maxalle socon kara
waxay qayb weyn ka tahay inay Djibouti tahay dal Soomaali walaalayeen Soomaaliya Djibouti Soomaali tahay taas ay kamid tahay Ismaaciil Murgeelna wuxuu kamid yahay dadkii Soomaali qayb weyn ka soo qaatay maanta ma jeegtay in laga soo qaado waan rajaynaynaa waan ka sugeyn inuusan ka harin in Soomaali cagays baa u istaagay insha Allah taala diilay
kaas wuxuu ahaa Maxamed Xurshe Xasan oo gudoomiyaha xiriirka kubada gacanta ee Soomaaliya oo magaalada Djibouti ku sugan una waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington wasaqowga hawadu waa mushkilad dunida ku soo kordhay isla markaana sii kordhaysa marba marka ka dambeeya sanadihii ina dhaafay ama sanadkii ina dhaafay 2016 ayaa la sheegay in dad ka badan 9 milyan iyo bar qof ay dunida ugu dhinteen dhibaatooyin ka dhashay hawada aan nadiifta ahayn sidoo kalena waxaa laga deeriyay nadaafadda iyo fayaqabka goobaha shaqada iyo meelaha ay dadka badani wadaagaan oo la sheegay in xanuun ka dhasha ay dhimasho keenaan mararka qaar sahre cidla nur ayaa warbixin arintan ku saabsan oo diyaarisay waana tan mahadsanid falastiin sumowga ama wasakhowga deegaanka ayaa sanad kasta galaafta nolosha boqolaal qof oo dunida ku nool. Andrew McCrotter oo ah khabiir arrimaha deegaanka ku takhasusay ayaa sheegay in dadka u dhinta wasakhowga hawada guud ahaan bad dunidu ay ka badan yihiin dadka u geeriyooda cudurrada kala duwan.
It kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS or tuberculosis.
Waxa u dhinta dad ka badan kuwa dagaalada ku dhinta amaba u geeriyooda cudurrada kala duwan ee ka mid yihiin TB-da, AIDS-ka, duumada iyo amaba kaneecada iyo waliba gaajada. sanadkiina dhaafay 2016 waxaa la sheegay in dadka badan 9 milyan iyo baray u dhinteen dhibaatooyin ay ka dhaxleen wasakhowga hawada iyo guud ahaan deegaanka sida uu sheegay Dr. Alozochi Adeyi oo kamid ah khubarada soo saartay warbixintan oo ka digaysa halista caafimaadka ee ku gadaama nolosha aadamaha.
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases like Zika, like dengue, that make people quickly and obviously
sick. Bini'aadamku hore ayay u dareemaan khatarta cudurrada sida Zika. Maxaa yeelay dadka ayaa isla markiiba xanuunsanaya oo taasi ayaa keenaysa in lagu soo jeesto in dadka waxtarna loo geysto hase ahaatee xanuunadooda wasakhowga ka dhasha muddo dheer ayay ku jiraan qofka dhiigiisa iyadoo khatartuna ay sii kordhayso ugu dambeyntana ay gaarsiinayaan meel aan qofka waxba laga qaban karin oo uu dhimanayo. Sidoo kale haykal Kennedy oo bartay cilmiga deegaanka oo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ayaan weydiiyay inuu sharaxaad kooban inaga siiyo khatarta ku saabsan wasakhowga deegaanka.
Dhibaatooyinka dabiiciga ah mise deegaanka sidaas aad sheegtayba waa kuwa quseeya hawada, biyaha, dhulka iyo sidoo kale dhirta la jaro, kuwaasoo dee sidaad ogtahayba nolosha bani aadamku ay aad ugu tiirsan tahay. Marka Ilaahay wuxuu ugu talagalay in wax balance ah inay isku miisaanaadaan. Marka miisaanka hadduu hoosu yaro dhaco, waxaa imaanaysaa in noloshii bani aadamka ay ku tiirsanayd nolosha dabiiciga mise deegaanka inay waxyeelo ay gaarsiiso oo taasoo qusaysa caafimaadkooda iyo noloshooda guud oo mararka qaarkana badanaaba keentaba dhimasho oo zaa'id ah.
Wasakhowga hawadu kuma koobna hawada oo keliya, balse waxaa jirta sumow ku yimaada ciidda, biyaha iyo deegaanka intiisa kale, dhammaanna waxa ay khatar ku noqon karaan caafimaadka dadka. Meelaha looga digay waxaa ka mid ah rinjiga la mariyo guryaha, weelka biyaha lagu kaydsado, bacaha alaabada lagu dhaqo, iyo sidoo kale qaabka ay dadka qaar cuntada u kaydsadaan iyo weliba microwave-ka ama mashiinka cuntada lagu kululeeyo oo ay wadamo badani adeegsadeen. Sidoo kale waxaa wasakhowgaasi ka mid ah ka dhasha guryaha gudahooda, goobaha shaqada, cusbitaalada, dugsiyada iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan.
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases like Zika, like dengue, that make people quickly and obviously sick really get
bina aadanku cudurrada kale hore ayay uga jawaab bixiyaan hase ahaatee waxay tusaale u soo qaadan karnaa Zika waana xanuun markiiba la dareemayo oo ay dadku arkayaan taasi ayaana keenaysa in lagu baraarugo. Waa kan mar kale haykal Kennedy oo arrimahaasi caafimaadka iyo khatarta ku waajahan wadamada soo koraya ka digaya.
Pollution-ku waxa loo yaqaana mise wasakheynta mise dhibaateynta deegaanka sida hawada oo kale ayaa lagu kala qaybsantaa, waa mid hawada sare ah iyo mid gudaha ah. Badanaa waxay yidhaahdaan midda ugu daran waa tan gudaha ah, guryaha dhexdeeda ayaa waxyaaba badan ayaa kasoo baxa oo kimikaal ah, sababto sida hawada mise xumo wax la arka ma aha, badanaa lama uriyo lama arko. Marka dadka haddaysa iska taxadirin oo guryahooda aysan hawadooda aysan kontaroolin, qaab casri ayaa jira oo sheegaya hawada wasakhaysan iyo waxyaabaha laga samayn karo iyo guryaha ay degan yihiin. Tusaale ahaan, hadday yihiin guryo da'ah oo waqti badan la dhisay, waxaa dhici kartaa rinjiga marsan derbiyada inuu cudurro badan u keeno. Waxyaaba badan ayaa jira oo laga taxadari karo, kaana waa mid loo baahan yahay. Laakiin tii hawadii kale la wada neefsanayay ayaa ummadu wada khusaysa oo kari la'yihiin, especially wadamadan soo koraya.
Khubarada caafimaadka iyo deegaanka ayaa sheegay in dadka guud ahaan dunida ku nool looga baahan yahay inay si foojigan ula socdaan fayadhowrka deegaanka ku hareereysan, gaar ahaan musqulaha, weelka biyaha lagu shubto, kuwa cuntada lagu kaydsado, iyo qiiqa ka soo baxa baabuurta, warshadaha, biraha korontada, telefoonada, iyo wax kasta oo saameyn ku yeelan kara caafimaadkooda. Waxaanay dadka aqoonta leh ku talinayaan in la beero dhir fara badan lagana hortago nabaad guurka, taasi oo hoos dhigi karta khatarta ka imanaysa wasakhowga deegaanka. mahadsanid sahra cidla nuur ayaa warbixintaasi suukaya soo duuday nalana socodsiinaysa. halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Dooda ayaa sii adkaanaysa magaalada Washington iyadoo la eegayo horu socodka iyo dib u dhaca ku iman kara khatarta iyo faa'iidada ay keeni karto haddii Mareykanku ay ka baxaan heshiiska caalamiga ah ee nuclearka Iran ku saabsanaa. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Congresska, sida la filayo go'aan in laga gaaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dib uga istaagay inuu ansixiyo bal haddii ay Iran u hoggaansantay fulinta heshiiska oo uu la galay Iran madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintaasi. Isagoo musharaxa iyo maanta oo uu madaxweyne yahay, Trump waxa uu si joogto ah u dhaleeceynayay heshiiska nukliyeerka ee Mareykanku u la galay Tehran.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever.
Heshiiska Iran waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyada ugu xuma ee hal dhinac uu ka faa'iidayo ee uu Mareykanku galay intii uu jiray. Heshiiskaasi waxa uu hakiyay inta badan dhaqdhaqaaqyada nukliyeerka ee Iran, wuxuuse ka tagay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay horumarinta gantaalada ridada dheer ee balistiga loo yaqaano iyo taageerada ay Iran siiso kooxaha argagixisada caalamiga ah. Nikki Haley, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, ayaa tiri,
The United States has now embarked on a course that attempts to address all aspects of Iran's destructive conduct.
Mareykanka waxaa hadda laga xanibay isku day walba oo uu kaga hadli karay ficilada wax burburinta ee Iran, xitaa mid quran kama hadli karo. Waa halis in bulshada caalamka sidaasi la mida ay yeesho. Qaar ka mida mudanayaasha Capitol Hill ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi. Senator Lindsey Graham oo ah mudane ka tirsan xisbiga Jamhuurigana waxa uu leeyahay,
I think it's one of the worst deals I've ever seen, and President Trump has every right to change it.
Waxaan filayaa in heshiiskaasi uu ahaa kii ugu xumaa ee aan weligay arko. Madaxweyne Trumpna xaq buu u leeyahay inuu wax ka bedelo ama isagoo dhanba uu meesha ka saaro. Isbahaysiga ugu dhow Mareykanka ayaa ku baaqayay in arrintan laga feejignaado. Florence Parly oo ah wasiirka ciidamada Faransiiska ayaa waxa ay leedahay,
We need the JCPOA. Scrapping out would be a gift to Iran's hardliners.
Waxaan u baahanahay heshiiska nukliyeerka ee Iran ee loo yaqaan JCPOA. Waxaana diidmadeennu ay noqonaysaa hadiyad ku socota kooxaha xagjiriinta ee reer Iran iyo tallaabadii ugu horreysay ee loo qaado dagaal mustaqbalka dhaca. Waxaa si doodaasi ka jawaabay xubin sare oo ka tirsan dimuqraadiyiinta Kongreeska, Senator Tim McCain ayaana waxa uu leeyahay,
If you weaken diplomacy, you raise the risk of unnecessary war, and that's what this president is doing. If we take a step back from the deal, Iran will take a step back. And what will they ask for that they get to now?
Haddii aad weeqdo diblomaasiyadda, waxaad sare u qaadaysaa khatarta dagaal micno darro ah. Taasina waa waxa uu madaxweynahani sameynayo. Haddii aynu tallaabo dib ugala noqono heshiiskan, Iranna dib bay tallaabada u qaadaysaa. Taasina waxay keenaysaa in ay dib u soo ceshadaan bacriminta nukliyeerkooda. Ma doonayna in Iran la siiyo hal shay oo keeni kara inay heshiiskan dib uga laabato. Iran waxay sheegtay in hadda ay adeeceyso heshiiska nukliyeerka, balse taa lama wanaagsana qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriyiinta. Waa kan Senator Lindsey Graham.
Under the deal, after the passage of 15 years, the Iranians can enrich and reprocess no matter how they're
Heshiiskani waxaa ku jira in kadib 15 sano ay Iran xoojin karto dibna u bilaabi karto bacriminta uraniumta iyadoo aanan la eegaynin sida ay u dhaqmayaan. Difaacayaasha heshiiskan ayaa xusay in Kongreeska ay horeba u soo gudbiyeen waxyaabo lagu ciqaabayo Tehran oo ah in aysan si wanaagsan u macaamilin, taasoo uusan dhigaynin heshiiska nukliyeerka ee lala gaaray. Senator Tim McCain oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ayaana arintaasi sharxaya,
We've given the power to the president to impose more sanctions on Iran for bellicose behavior, for activities in other countries, for violations of human rights, for violating UN Security Council.
Waxaanu siinay madaxweynaha awood ah inuu cunaqabateyno dheeri ah ku soo rogo Iran iyadoo lagu ciqaabayo dhaqankeeda daandaansiga ah, falalka ay ka wado wadamada kale, iyo xadgudubka xuquuqda aadanaha ee ay geysanayso. Sidoo kalena, qaraarkii qaramada midoobay oo ay ku xadgudubtay ee barnaamijkeeda gantaalada riddada dheer, marka madaxweynuhu waa inuu naqabateynadaasi u isticmaalaa awoodda aynu siinay. Intuu xilka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, Mareykanka waxaa ka go'neyd heshiiska nukliyeerka oo ahaa heshiis dowladdu ay gashay marka loo baahdana la laali karo, mana uusan ahayn heshiis rasmi ah oo sugaya maamulada soo socda inay wax ka beddelaan. Qaar badan oo ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga waxay qabaan in ka bixitaanka heshiiskan ay tahay mid ku habboon inuu isticmaalo maamulka madaxweyne Trump, sida ay qabaan sa dimuqraadiyiinta. Ka bixitaanka heshiiskan wuxuu noqonayaa qalad khatar weyn keeni doona. Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Michael Bowman uu noo diyaariyey. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaheenna Maxamuud Mascade oo Minnesota nooga soo diray.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka dalka Talyaaniga, haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Kiev Verona oo la ciyaaraysa Hellas Verona waxay ku kala tageen labadan kooxood 3-2 oo guusha ku raacday kooxda Kiev Verona. AC Milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay soona dhaweysay kooxda Genoa ayaan wax gool ugu suura gelinay dhaliso si lamida Genoa, waxayna labadan kooxood ku kala tageen eber iyo eber oo koox waliba hal dhibic ayay qaadatay. Atalanta oo gurigeeda ku ciyaaraysay 3 dhibcood waxay ka diiratay Bologna oo hal iyo eber ayay kaga badisay Benevento. Wali waa lagu dhibic badsanaya oo kooxdii ka hor timaadaba goolasha ay ka dhalinayso ayay malaha ku xisaabtantaa. Fiorentina ayaa ka badisay oo 3 gool iyo waxba ayay kaga guul heshay. Isbal oo Benevento iyo horyaalka labaad ee dalka Talyaaniga iskala yimaadeen iyana waa laga badiyey oo Sozola ayaa hal iyo eber kaga badisay. Tirata Leg, Roma ayaa waxay ku martay Torino oo ay ciyaarada iskaga hor yimaadeen magaalada Torino. Hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee Juventus waad mooddo inay jawaab ka bixinaysay kulankii dhexmaray. Kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo Inter Milan ayaa waxa ay ku badisay 6-2. Kulankii dhexmaray kooxaha Inter iyo Napoli ayaa waxa uu ahaa bareej, taasi oo ka dhigtay labadaasi kooxood inay kooxdiiba iska khasaarisay 2 dhibcood oo ay kaga sii duulki lahayd kooxda Juventus. Juventus oo taa ogna waxa ay Udinese ku qabatay 6-2. ciyaarta ayaa mar waxay ahayd 2-2 oo weliba kooxda Juventus ciyaaryahan calaamada guduudan uu ka qaatay weliba ciyaaryahan Mandzukic oo ah weeraryahanada ay kooxdu ku dhaarato. hase ahaatee Sami Khedira, wiilka reer Jarmal ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda Juventus ayaa 3 gool oo 6-daasi ka mid ah u saxiixay. Haatan kooxda Juventus waxaa laga sarreeyaa oo keliya 3 dhibcood haddii 7 dhibcood hore 5 dhibcood laga sarreeyay, waxaana 3 dhibcood ka sarreysa kooxda Napoli, halka Inter Milan ay 1 dhibic oo keliya ka sarreyso Lazio. 3 eber ayay kaga badisay Cagliari. Horyaalka dalkaasi Spainna haddii aan soo qaato, Villarreal 4 eber waxay ku dubatay Las Palmas. Celta Vigo gurigeeda ayaa 1 eber waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Leganas, Atletico Bilbao, tirata Leg ayay kaga badisay Real Madridna 3-1 waxay ku qabatay Eibar. Horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan soo noqono, 2 kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay hal la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta Everton oo gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool ayaa waxaa lagaga badiyey 5-2. Arsenal ayaa 5 gool ka dhalisay. Kooxda Arsenal ayaa ka imaaneysa guuldarrooyin isxeegay, waxaana aad moodaysay ciyaaryahan Mesut Ozil oo inta badan warbaahinta waddankaasi Ingiriisku ay durayeen maalmahan islamarkaasina ay lahaayeen. Ciyaaryahankani uma baqalmo kooxda inuu la sii joogi haysaga tago, ayaa waxa uu soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan oo aad moodayso inuu jawaab siinayay nimankii isaga eedaynayay, waxaana Mesut Ozil uu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee garoonka. Goolasha mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyey, midna waa u dhigay. Banooniyada uu hal abuuray ee kooxdu ay goolasha ku dhalin kartana tira ma lahayn. Sidaasi ayay Arsenal 3 dhibcood ay ku qaadatay iyadoo weliba ciyaaryahan Ozil uu culayska iska dejiyey. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo la ciyaaraysa kooxda Liverpool kulan adagna uu ku dhex mareeyey garoonka kubadda cagta ee Wembley Stadium ayaa waxaad moodaysaa Tottenham inay leedahay waxaan ka mid ahay kooxaha sanadkan ku guulaysan kara horyaalka dalka Ingiriiska. waxay Liverpool ku qabatay 4-1. ciyaaryahan Kane, weeraryahanka xulka qaranka Ingiriisku ay ku dhaartaan, ayaa afartaasi gool laba kamid ah u saxiixay. Warbaahinta waddanka Ingiriiska ayaa haatan isweydiineysa macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Klopp inuu u qalmo kooxdan inuu sii joogo yeen kale. Culayska macalinkan ayaa soo badanaya weliba siday warbaahintu uga warramayso. Hase ahaatee waxaa isaga ka daran Koeman, macalinka kooxda Everton oo haatan kooxdiisu ay weli kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka Ingiriiska haatan ay ku jirto. waxaana warbaahintu ay hadal hayaan in macalinkaasi toddobaadkan ay suurageli karto inuu shaqadiisa waayo. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna inta aynu joogto tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade ee ciyaarahaanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacaddeennaanu kusii soconaaya sahra aan weydiiyey qodobkii warka ugu weynaa. ugu yaraan 13 qof ayaa dhimatay magaalada Madaguri ee dalka Nigeria kadib markii qarax ismiidaamina lala beegsaday axaddii shalay. weerarkan argagixiso dhacay goor fiidkii ayaa la sheegay in 5 qof ay ku dhaawacmeen, 5 qof oo la xaqiijiyay cusbitaalada la geeyay. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, balse waxaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen ururka Boko Haram oo in ka badan 20,000 oo qof ku dilay dalka Nigeria sanadihii ugu dambeeyay. mahadsanid Sahra. markana dhinacii heesaha bal noo soo qabo. Falastiin ay mar haddii mascado oo Minnesota jooga ciyaarihii uu inoola socodsiinayay intaynaan weli Minnesota ka fogaanin, bal Hodan Cabdiraxmaan iyo heesaheeda mid ka mid aan noo soo qabto. macaan ee Hodan Cabdiraxmaan aanu intaasi ku dhaafnay waxayna gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Sahra Cidlan Uru iyo aniga waa Falsiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinayay. intaan mar kale hawada ku kulmi doono koodii barka xaggiina markay tahay duhurnimo. nabadgelyo. Thank you.